Vizitka.
Překvapilo mě, nakolik byl Tchaj-wan jiný než Čína, kterou jsem navštívila předtím. Připadal mi velmi svobodný a otevřený, s lidmi, kteří se vám snaží pomoct. A také mě od počátku fascinovalo jejich úsilí o své bytnost. Tak vzpomíná sinoložka, ředitelka Orientálního ústavu Akademie věd a taky host dnešní vizitky Táňa Dluhošová na své první setkání s ostrovním Tchaj-wanem. Vítejte ve vizitce, dobrý den.
Dobrý den.
Táňa Dluhošová vystudovala sinologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Doktorské studium absolvovala v oboru teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky. Odborně se zabývá dějinami a kulturou Tchaj-wanu, čínskou a tchajwanskou literaturou, sociologií literatury nebo kvantitativní metodou při studiu literatury. 3,5 roku vedla výzkumné centrum Orientálního ústavu na Tchaj-wanu a je kurátorkou tchajwanské části právě startujícího měsíce autorského čtení největšího středoevropského literárního festivalu. Jaké tváře podoby má tchajwanská literatura, jaké ukáže na měsíci autorského čtení, kam jste přivezli 31 spisovatelů a spisovatelek?
No, těch podob je mnoho a my jsme se vlastně při tom výbere autorů a autorek snažili právě urobit určitý prierez. I s těmi organizátormi jsme se dohodli, že by bylo fajn, kdyby vlastně na měsíc autorského čtení přišli jak zástupcové té starší generace, zavedení autory a autorky, kteří vlastně začali publikovat v 80. rokoch 20. storočí, což je tak jako celkom významné období v dějinách Tchaj-wanu a v dějinách tchajwanské kultury a literatury, ale potom tu máme vlastně nějakou tu generaci z středních autorů, středněgeneračních autorů a potom i zástupců mladých, začínajících autorů, kteří vlastně mají za sebou len jednu knížku a podobně. A těž vlastně jsme se snažili o výběr tematický, jako různorodý. Jsou tam zástupci a zástupkyně vlastně menšinových literatur, či už jako národnostních menšin, alebo právě jako zástupci LGBT plus menšin. Dělej, tam máme zástupcou literatury jakoby ekologické, literatury, která se skoro zaměřuje na města, alebo na dědinu. Takže skutečně je tam všetko vlastně, co teraz momentálně nějakým způsobem reflektuje to společenské dianě na Tchaj-wanu, tak by malo být i v tom výběru.
Tolik tchajwanských spisovatelů a spisovatelek na jednou. Asi Evropa ještě nezažila. Jak těžké bylo právě tak velkou skupinu z tak vzdálené země zorganizovat, protože právě Petr Minařík z Větrných mlýnů, z organizátorské agentury a nakladatelství, mluvil o tom, že si na Tchaj-wan mysleli už delší dobu, ale dopadlo to až teď.
Keď ma minulý rok oslovili z Větrných mlýnů, já jsem si myslela, že to jako není možné, že se to nemůže zrealizovat, protože vlastně kolega Tomáš Řízek z nakladatelstva Mílu Publishing, ten každoročně pozývá 2-3 spisovatelů, robí různé takové malé představení jako pre studentů alebo jako v knihovnách a vím, že za tím stojí strašně veľa práce a jako je to těžké vlastně prilákat to publikum a oslovit s těmi novými knižkami, novými tvárami. A keď jsem počula, že 31 spisovatelů z Tchaj-wanu, tak mi to přišlo naprosto nerealistické, jako že to není možné. Ale kolegové mě přesvědčili, že to prostě už máme 25 ročníků za sebou. To je 25. ročník, takže to určitě jako zvládneme. Ľudia prídu a je to vlastně výborná příležitost zpropagovat tchajwanskou literaturu.
Čili jaká byla, promiňte, odezva právě na Tchaj-wanu a jaký byl ten, protože vy jste, respektive delegace Mače, měsíce autorského čtení na jaře, jela do Tajpeje. Jaký byl klíč k výběru autorů, co jste tím všechno chtěli obsáhnout a jaká byla ta reakce z tchajwanské strany?
No, my jsme oslovili v prvom radě Národné muzeum tchajwanské literatury, což jako něco jako památník literatury. Ty taktěž vlastně najskôr vůbec nechápali, o čo nám ide, jo? Vlastně jako furt si mysleli, že to je nějaká série, že budeme prostě brát 1-2 spisovatelů. Nedokázali si představit, že to je všetko v jednom mesiaci, že to je jako jedno čítanie spojené s českým autorom a že ještě dokonce cestuju a možná půjdu na Ukrajinu. To skutečně jako vlastně presiahlo veškeré očekávání.
Protože autorského čtení se odehrává i ve Lvově, to jen doplňuji.
Ano. Toto byly také jakoby různé, jak bych řekla, bariéry, které jsme postupně museli s tou tajvanskou stranou překonávat a neustále vysvětlovat. A keď se zjistilo, aký je to objem, že to je vlastně obrovská akcia, tak do toho vstupilo i tajvanské ministerstvo kultury, kde se zase nastala ta další vlna toho vysvětlování. A vďaka ich podpore toho muzea literatury, tak i teda toho ministerstva kultury, jsme oslovili nám vybraných těch 31 autorů a vlastně i pod tou záštitou těchto dvou kulturních institucí na Tajvaně oni nám vlastně jako vyšli v ústrety a jako souhlasili s tím, že přijdu. Takže museli jsme najít tu součinnost a těch koordinátorů nebo těch našich spolupracovníků na Tajvaně, kteří byli určitou zárukou i pro těch spisovatelů, protože i on, pro nich to bylo vlastně také neuvěřitelné, že někde budu v také obrovské delegaci.
No a jak vlastně ten dialog tajvanské a české strany ohledně literatury probíhá, vypadá, protože známe z té politické úrovně, že třeba Tajvanci si velmi cení podpory, která se jí dostává třeba návštěvou předsedy Senátu nebo potom předsedkyně parlamentu. A vypadá to, že Tajvanci mají, teď myslím stran literatury, větší povědomí o českých autorech, protože dost často vyjmenují Kafku, Havla, Hrabala i Kunderu. To asi takhle recipročně z té české strany směrem k Tajvanu neplatí.
Asi úplně nie. I keď teda musím povedať, že vďaka snahe kolegov prekladateľov a prekladateliek máme do súčasnosti vypublikované 33 kníh.
A to je to nakladatelství Milu Publishing, jak ste říkala.
Ano, to je Milu Publishing, plus ešte predtým sa tomu venovalo IFP Publishing, to bolo v tých ranejších po roku 2000 a predtým ešte Dharma Gaya, takže jako a Brody. Takže máme tu 4 nakladateľstva, ktoré postupne tak nějak si predávají to žezlo, prostě vydávat tajvanskou literaturu.
Ale přesto asi nepatří tedy tyto knihy mezi úplné bestsellery v Česku?
No úplně asi nie. Na druhou stranu jedna z těch knížek byla nominovaná za prekladovou literaturu na Magnesiu literu před pár rokmi, takže do nějakého povědomí a širšího se to postupně už dostává a já věřím tomu, že pomačí, jako určitě už teraz budeme daleko víc čitatelů a fanoušiků tajvanské literatury.
Určitě to k tomu přispěje. V čem tedy spatřujete výjimečnost tajvanské literatury vy osobně?
Já osobně, no já jsem trošku poznamenána tím, že jsem sinologička, takže já na to vždy pozerám tak trošku profesionálně, ne úplně jako z pohledu toho čitatela, který si jde užít literaturu. A pro mě největším jako takovou fascináciou bylo, jak je ta literatura jiná oproti té čínské, protože moderná čínská literatura do začátku 20. storočí je taká sociálně angažovaná, furt má nějakou jako, jo, snaží se tu společnost zlepšit a já nevím, prostě někam posunout, modernizovat a tak dále, má takovou jako nějakou jako agitační nějaký
záměr.
A ta tajvanská literatura, respektive tu, kterou jsem já začala čítat, když jsem se s ní začala zoznamovat, vlastně mě překvapila tím, že je krásná. Jo, že prostě ten člověk, jako keď jsem to čítala, tak jsem fakt jako viděla, že to funguje nielen po té stránce, povedzme angažované a je tam nějaká jako myšlenka, která se snaží jako tu společnost někam posunout, ale zároveň ty výrazové prostředky, jak ten jazyk, jako jak se s jazykom pracuje, jak se pracuje s tradicí a s modernými nějakými postupami, je vlastně úplně nový a jiný oproti tomu, jak se vlastně písalo v tedy jakoby povedzme v Číně do roku 80, to jako realistická literatura, taká výrazně popisná a agitačná. No.
Říká ředitelka Orientálního ústavu Akademie věd, která se odborně zabývá dějinami a kulturou Tajvanu, také čínskou a tajvanskou literaturou a přijala pozvání do dnešní vizitky. Na vlnách Českého rozhlasu Vltava posloucháte vizitku. Naším hostem je dnes Táňa Dluhošová, ředitelka Orientálního ústavu Akademie věd. Mluvíme nejen o právě začínajícím měsíci autorského čtení, který je zaměřen na autory a autorky z Tajvanu. Ale vy jste mluvila právě o té tajvanské literatuře, o tom, jakým způsobem se odlišuje od té čínské. Jak se nelehké dějiny Tajvanu, velice komplikované, propsaly do literatury? Jak se utvářela tajvanská literární tradice? Protože vy popisujete, že v těch 20. letech hledali spisovatelé, spisovatelky pod tíhou japonské asimilační politiky inspiraci právě na pevninské Číně a ve 30. letech už rozvíjeli zase svou vlastní tradici, ovšem v japonštině. A pak se tam ještě ty politické a kulturní tlaky a vlivy několikrát různě přelily.
No asi jako v každé národní literatury dějiny hrají velmi jako důležitou úlohu. A jako jste právě povedali, vlastně vznik tajvanské literatury jako nějakého samostatného pojmu alebo nějakého uvedomení asi, že by mohla být jiná než jako čínská alebo japonská, právě vznikla v těch 20. rokoch, protože od roku 1895 Tajvan se stal součástí japonské říše jako prvá kolonia japonská a vlastně začaly ty různé asimilačné tlaky, jako jak na jazyk a po používání jazyka a i taktěž jako na utlačování nebo potlačování určitých kulturních projevů a vždy, když na něco tlačíte, tak potom máte tu reakci. Takže vlastně i v tom, jakoby v tom povědomí tajvanských intelektuálů se začala vlastně vytvárat určitá myšlenka toho, že my jsme ale vlastně jiní a my jsme vlastně specifický a aby jsme to nějakým způsobem uchopili, tak budeme robit tu literaturu, protože ve východné Asii celkovo na konci 19. a 20. století jako velmi silně rezonovala myšlenka, že společnost se může a musí modernizovat a ideálně cez literaturu, jo? Protože literatura je vlastně to médium, které bude prehovárat k tomu tým čitatelům, k tým masám a to je najjednodušší způsob, jako prostě tam nějakým způsobem dostať ty myšlienky jakoby modernizácie a zlepšenia tých podmienok a já nevím, odstranenia feudalizmu a prijatie demokracie a podobné. Takže jako skutočne, a to je práve to, čo som hovorila, že ten, jako ta angažovanosť tej literatúry bola veľmi silná od toho začiatku 20. storočia. Takže to, čo bolo v Číne, sa potom prepísalo i na Tajván a práve pod tým siliacím japonským vlivom v 30. rokoch čínština bola zakázaná, takže tým jazykom literatury sa stala japonština, ale možná by to ani nemuselo byť kvôli tomu, že bola zakázaná, ale skutočne tí intelektuáli vlastne celú tú, ako keď sa učili alebo nejakým skôr získávali tú literárnu gramotnosť, tak to všetko bolo v japonskom jazyku, takže pre nich bolo naprosto prirodzené ten jazyk používať, ale písali o tajvanskej skúsenosti. A tým sa líšili od japonských autorov, ktorí tiež boli na Tajvane a tí o tom až tak nepísali. Takže tá literatúra mala túto nuanci, že o čom vlastne to je a to taká literatura, tak ju budeme nazývať. No a v roku 45, keď prišiel jako národná strana Kuomintang, tak samozrejme tú japonštinu v roku 46 jako zakázali, ale tajvanskí spisovatelia, a vtedy fakt hovoríme len o mužoch, vlastne museli prejať, osvojiť si čínštinu ako literárny jazyk a to není niečo, čo úplne ako urobíte zo dna na deň, takže vlastne ten prechod bol celkom bolestný.
Ale teď promiňte, ešte tá skúsenosť práve tých Tajvancú, kteří byli na ostrove pred Chiang Kai-shekem a teď tam přišel Chiang Kai-shek a další 2 miliony lidí, tak jak se tam vlastně utvářely i ta dynamika právě těch děl?
No, tak nebylo to úplně jednoduché, jo, jako tajvanský intelektuál je najskôr jako celkovou většinová společnost se velmi těšili, že se vracají zpět pod Čínu a velmi rýchlo zjistili, že nejsou úplně vnímaní jako rovnocenní, jo, tak jako nebyli rovnocenní u těch Japonců, tak nebyli vlastně rovnocenní ani u těch Číňanů.
A moc se omlouvám, protože to je komplikované, ale teď mluvíme, že se vrací pod Čínu Chiang Kai-shekovu, pod Kuomintang.
Ano, přesně tak, protože jako vtedy byla len jedna, v roku 45 byla zatím ještě furt jedna Čína, Čínská republika, vedená Kajškom. A vlastně ta nerovnost vznikala tím, že jako Tajvanci už byli příliš japonský, jo, jako tam rozprávali japonsky, jako 86% lidí rozprávalo japonsky, teraz někteří dokonce byli oblečení, nosili sandále drevené, doma mali tatami. Prostě jako ten japonský způsob života se už přepísal za těch 50 rokov. A teraz, že jo, bylo to Čínsko, my jsme nehovoríme v tom kontextu východní Asie, nehovoríme o druhé světové vojně, ale hovoríme o sino-japonské vojně, čiže čínsko-japonské vojně. Takže když přišli ty Číňané na ten Tajvan, tak tam viděli Japonce. A začali tlačit, že vy jste teda naši bratia, tak vy musíte prijať tu našu kulturu, naše prostě hodnoty. A tomu se jako Tajvanci to najskôr jako neprijali to úplně pozitivně. Hej? Vlastně najskôr se snažili vysvětlit, my jsme iní, my máme tu jinou zkušenost, my vám to ukážeme, čo je vlastně, my jsme furt boli vlastně nacionalisti, my furt jsme Číňania. I keď teda pozrite, jako i keď rozprávame japonsky, furt sme Číňania. Ale toto vlastne sa nestretlo s nejakým pochopením, takže tam došlo k takému napätiu. Hovoríme o spisovateľoch alebo o obyvateľoch, ktorí sú ako z toho Tajvanu a Tajvancoch a potom tých, čo prišli teda zvonka, tých Číňanoch, ktorí prišli po roku 45 a hlavne v roku 49. No, a to bola iná kultúra vlastne.
Áno, práve. A tam sa potom teda zase vytvářela tá dynamika pevninské Číny a Chiang Kai-shekovy Čínskej republiky na Tajvanu. Která má dopady až do vlastně dnešních vztahů obou zemí. Tak když to přetáhnu do té současné literatury. Jak právě třeba to ohrožení velkou mocností propisují do své zkušenosti tajvanští literáti?
Když zase vrátím trošku k tomu mači, jo, tak my jsme tam byli v té delegaci, byli český novináři a velmi často se na tuto otázku pýtali. A jsou na to vlastně jako dvě roviny odpovědi. Jedna je, prepisuje se to tak, jako v té obsahové rovině, že od 80. rokov doteraz vlastně je celkom silná taká tendencia historického románu alebo nějakého vracení se do minulosti a jako také prehodnocování té vlastné minulosti z pohledu Tchajvanců. Ano, jako z pohledu těch, kteří vlastně na tom ostrově byli od roku 45 a dělali se jim ty věci, že byli pod jako japonská kolonia a potom byli v rámci toho autoritativního režimu. A vlastně neustále byli v té jako podřadené pozici a snažili se najít samých seba a odpovědět si na otázku, kdo jsme. Toto je vlastně v té obsahové rovině, toto se děje. A v současnosti doteraz ještě vyhrávají jako historické romány, nebo ty, co se věnují historii, neustále nějaké literární ceny. A neustále se teraz se vracují vlastně k té otázky právě toho autoritativního režimu a vlastně jak ten režim ovplyvňoval obyčejných lidí na tajvanském vidíku nebo v městách. Jo, jako není to len otázka identity, ale i toho politického režimu. Není to len kultura, ale ten ta politická rovina toho. No a potom je druhá věc té otázky, kterou jste se pýtala. A to, jak to oni vnímají. A tam na to odpovědá dost veľa spisovatelů tým, že rozdíl je v tom, že my můžeme písať o hocičem, že u nás existuje sloboda slova. Jo? My to vnímáme tak, že my jsme vlastně to území, které nám dovoluje, demokratické, které nám dovoluje písať o čomkoliv. My můžeme kritizovat tuto vládu, tuto stranu, kohokoliv. A nikdo nám to nezakáže, ale ty prostě v Číně toto vlastně nemůžu. A to je ten největší rozdíl mezi tou čínskou a tajvanskou literaturou.
Zároveň tedy ale v tajvanském parlamentu je stále strana Kuomintang. Teď mají nového prezidenta, který se ujal funkce v květnu, vyhrál v lednu, William Lai, což byl dříve viceprezident, tak to směřování je víceméně stejné, ale ptám se na to, že pro mě bylo zajímavé, když jsem viděla diskuzi v knihovně Václava Havla, zkušenost Tajvanců, spisovatelů a spisovatelky, kteří mluví o tom, že ta tajvanská společnost je opravdu v tomto velmi rozdělená, protože ta otázka, jakým způsobem máme být blízčí či vzdálení Číně, tam rezonuje.
Ano, tajvanská společnost je skutečně velmi rozdělená a rozděluje se to přesně na této, jo, na této otázce. Budeme se zbližovat, alebo budeme nezávislí. A jako tato otázka byla velmi jako jasně rozdělená, povedzme, jako v 90. rokoch. Jako to byla jako ta otázka číslo jedna. Čím dělej, jdeme dělej, tak vlastně ty hrany se obrušují. Obidve té strany, jak ten Kuomintang, tak ta jako demokratická pokroková strana, teda současného prezidenta Laja, jako už nehovorí o tom, že my budeme nezávislí, bo my se zjednotíme. Skôr vlastně se to jako nějakým způsobem obaluje, my nechceme prostě ten konflikt, to hovorí obě dvě té strany.
A nějaký, na Tajvanu, ale na zároveň, Tajvanu. Promiňte, musíme přiznat, že čínská armáda čím dál častěji dělá operace v pobřežních vodách Tajvanu i ve vzdušném prostoru a v souvislosti s válkou na Ukrajině se asi ten diskurs taky dost proměnil a uvažování o tom, jakým způsobem se vztahovat k Číně.
Určitě. V politických, jako v té politické rovině se to určitě premenilo, stalo se to věc aktuálnějším a vlastně ten Tajvan je v současnosti vnímaný jako jeden takých jako velmi horkých měst, kde by mohl vzniknout konflikt. A pozornost především Spojených států amerických, ale i Velké Británie a Evropské unie těž se vlastně smeruje k tajvanské úžině. Ale já se ještě vrátím k té otázce předtím. Vy jste hovorili, jako, že ta společnost je rozdělená. Na druhou stranu, Národná univerzita Zhengzhe robí dotazníkové šetrenie ohledom toho, či se ľudia cítia byť viac Číňania, Tajvanci, alebo sa cítia, majú zmiešanú identitu. A kým začali to robiť v roku 92 a v 92. 25 ľudí si myslel, že sú Číňania. Jo? Identifikovali sa s Čínou a proste to bola tá skupina ľudí, ktorá sa určite chcela zjednotiť. Teraz majú zhruba okolo 2%. Ano, tak je tam velmi silná vlastně jakoby sklesající tendence a tejto jako čisto čínské identity. A je to dané vlastně odcházející generáciou, povedzme těch jako co ještě zažili Čínu a povedzme první generaci, která se narodila na Tajvaně, která od těch svých rodičů furt ještě jako cez nich cítila tu nějakou spřízněnost s Čínou. Naopak nám vstupá čisto tajvanská identita, která vlastně teraz dosahuje okolo 60%, trošku nad 60%, kde vlastně už nadpolovičná väčšina ľudí sa cítia byť Tajvanci. Čiže tá otázka, som Tajvanec alebo nie som Tajvanec, už vlastne pre mladú generáciu toto už je ako non-issue. To už není vlastne nejaký problém. Oni sú Tajvanci, sú narodení po roku 87. Inú realitu, než v tú súčasnú nepoznajú, ktorá je vlastne otvorená, demokratická a dovoluje im robiť všetky veci, ktoré vlastne, povedzme, občan, ja neviem, Európskej únie, Česka má tiež. Akurát ich neuznáva ten okolný svet. A to je vlastne v tom, čo oni žijú. A tu sa vrátim k tej druhej otázke, ktorú ste hovorili o tej Ukrajine a Rusku. Ten medzinárodný, bo tá geopolitická situácia Tajvanu skutočne rezonuje v tej politickej rovine. Ale v každodennom živote ľudí nehrá takú úlohu, pretože ohrozenie Čínou máme od roku 49 neustále. Jo? Jako bolo niekoľko vln rôznych menších konfliktov, ktoré nejakým spôsobom ohrozovali bezpečnosť. A bežný tajvanský prostě obyvatel vlastně tomu nevenuje pozornost. Jo, jako je to velmi zaujímavé, ano. Ale skutečně ten neustálý tlak, který tam je, vlastně to normalizuje ten pocit. A zdá se jim to, že to vlastně nic se neděje, business as usual.
To jste mi právě vysvětlila i to, co mi přišlo pozoruhodné na té zmiňované debatě v knihovně Václava Havla se spisovatelem Kevinem Chenem a spisovatelkou Li Yang. Protože se mi zdálo, že když přišla řeč právě na tu možnost vojenské intervence ze strany Číny na ostrov, takže vlastně o tom tak moc mluvit ani nechtěli. Kevin Chen řekl, že je to téma, které je nejvíc slyšet, ale jsou i další. Li Yang zase, že to nechce moc rozebírat. Takže z toho důvodu, o čem vy mluvíte, tak vlastně možná z toho zahraničního úhlu pohledu je to vnímané jako to fatální, ale tím, že oni tam žijou s tím takovou dobu, tak mají jiná témata.
Určitě mají i jiné témata, jo? Jako, ale já si myslím, že prečo Li Yang to nechcela rozoberat, je dané tým, že skutečně to téma, jak se tomu hovorí v angličtině, China Factor, jo? Čo je ta Čína, kde ten současný Tajvan rozděluje tu společnost, to je jako bez debat. Ta společnost je rozdělena na priaznivcov té národné strany Kuomintang a teda té demokratické pokrokové strany a těch dalších menších stran okolo nich. Takže jsou to dva velké tábory a jsou rozdělené rodiny, jako tam může docházet i k hádkám a tak dále. A mezi kolegami, alebo jako na pracovisku, mezi nějakými studentami se politika nehovorí, ale oni se nehovorí, protože to skutečně může vést k nějakým jakoby konfliktům. Takže proto tyto otázky někdy nejsou moc diskutované, aby to jako někam nevědlo.
To je zajímavý postřeh, protože mluví se o tom, že česká společnost a slovenská ještě více jsou velmi polarizované. Každopádně tady se ty debaty a konflikty a hádky vedou, zatímco Tajvanci si tedy udržují takový jaksi odstup, že nechtějí vést takto vyhrocené debaty.
V tom súkromí asi ano, v tých rodinách a tak, ale na politici samozrejme to, jako, to je jich denný chleba.
To bylo také zajímavé, že zase na té politické úrovni často asi jsou tam projevy těch účastníků, těch politiků jiné, než je známo ze středoevropského prostoru, protože tam tedy nejdou daleko ani k nějaké fyzické insultaci, že?
Nejdou, no. Ano, myslím, že nedávno, pár týdnů dozadu, zase něco podobné bylo v parlamentu tajvanském.
Takže se poperou.
Že se poperou. Ale jak včera hovoril Kevin Chen, robí to hlavně pre kamery, je to taká jako určitá póza těch politiků, který se potřebují zviditelnit. No.
Mluvíme dnes o Tajvanu, o měsíci autorského čtení, kde jsou tajvanští spisovatelé a spisovatelky hlavním hosty. A hostem vizitky je sinoložka, ředitelka orientálního ústavu a kurátorka tajvanské části právě měsíce autorského čtení Táňa Dluhošová.
Vizitka.
Dnes pozvání přijala Táňa Dluhošová, sinoložka, ředitelka Orientálního ústavu Akademie věd a mluvíme o Tajvanu, o spisovatelích a spisovatelkách, které přijedou na měsíc autorského čtení. A také o společnosti tajvanské. To mě zajímá, protože ta prodělává různé změny. Co třeba postavení žen v tajvanské společnosti, to řeší autorka právě, kterou jsem už zmiňovala, která píše pod pseudonymem Li Yang. Ta říká, že ve svých knihách Čarovná zahrada nebo Řezník žena, mají právě silný hlas ženy, respektive duchové žen. To je tedy zajímavý příspěvek k feminismu na Tajvanu.
No, Li Yang je taká výrazná postava tajvanské literatury a ženské literatury vo všeobecnosti. Ta je novela Řezníkova žena. Byla označena jako prvé feministické dílo a zaujala neúplně pozitivně vlastně tím násilím, které se v tom díle objavuje. To násilí je, teraz nechcem úplně jako čitatelů jako jim všetko povedat, co v tom
ale něco naznačit můžete.
Ano, je to vlastně, sleduje se vzťah muža, který je řezníkom, který vlastně zabíja zvěrata, a to násilí, které robí na těch zvěratách, vlastně se jako nějakým způsobem replikuje na násilí voči své vlastní ženě. A ukazuje se, ako funguje tradičná tajvanská alebo i čínská, to vlastně může být jako by nějakým způsobem stiahnuté i na čínskou společnost, ako funguje v rámci těch jako patriarchálního vzťahu, protože ten muž má vždy jako by to nejdůležitější slovo a ta žena je v tom podřízeném postavení a nemůže se z toho vzťahu nějak vyvázat len tím, že toho manžela zabije. Takže je to založené na skutečné udalosti, která se udělala v Šanghaji vlastně v nějakých 20. 30. rokoch, kdy vlastně byl soudní případ právě so ženou, která zabila svého manžela, který ji týral. A Liang vlastně tímto způsobem ukazuje na to, že ta žena v tom právnom systému, tak nějaký bol, vlastně nemala žádnou možnost se nějakým způsobem voči tomu ohradit. Takže ten způsob, jaký ono tam bylo plno násilí, jako skutečně popis, jakoby velmi detailného popisu, to vyvolalo neuvěřitelnou reakci vlastně té většinové společnosti, lebo to nikdo úplně nečakal. Ona sama a její rodina vlastně byly vystaveny tlaku té společnosti, že nějakým způsobem, jo, nepatričného jednání. Tak.
No ale řekněte mi, protože o tom patriarchálním systému založení tajvanské společnosti mluvili Kevin Chen, který má mnoho sester. Říkal, že v podstatě oni mohli jít pouze z jednoho patriarchátu, to znamená tedy toho ve vztahu k otci, tak jako dcery, tak potom mohli jít do jiného patriarchátu jedině, a to je tedy do manželství. Mění se něco tedy, co se týká rovnoprávnosti žen a mužů na Tajvanu, třeba přístupu ke vzdělání, jak to tam?
Určitě, jako od 70. roku, a to právě ta Liang byla někde na začátku toho feministického hnutí, se sformovalo pod vplyvem Spojených států amerických prostě tajvanské feministické hnutí a jeho hlavnou představitelkou byla Annette Liu Xiaolian, která byla viceprezidentkou prezidenta Chen Shui-bian, což byl ten první prezident za demokratickou pokrokovou stranu, tak jeho viceprezidentka, nebo jako číslo dva, byla právě představitelka toho jakoby feministického hnutí.
A před Williamem Lajem byla také prezidentka, nepletu se?
Ano, to byla Tsai Ing-wen. Ale jako já jsem teda v 70. rokoch, kdy vlastně oni začali pomenovávat ty problémy a nějakým způsobem se snažili napravit při systémové chyby, jako co se týká jako rozvodu, majetkových práv na děti, protože například při rozvodě, což je celkem zajímavé, děti vždy šly za manželem, nikdy nešly za ženou, jo, protože oni patřili do té rodiny toho muže. Ta žena stávala úplně vlastně bez majetku, bez ničeho po rozvodě.
A bez dětí.
Bez dětí. Násilí v rodinách, znásilňování v manželství, to jsou otázky, které vlastně se řešily v 70. 80. rokoch. A v podstatě se vyřešili. Potom neskôr v 90. rokoch byla otázka prostituce a práv jakoby žen, protože že prostituce byla kriminalizovaná, zároveň byly postihované většinou ženy, ne ty muži, kteří jako za nimi chodili. A oni byli v těžkých ekonomické situaci, takže existovaly různé neziskové společnosti, které se tím ženám snažili pomoct a nějak nadstavit ten systém tak, aby nebyly kriminalizované ty ženy, ale právě ty klienti. Takže to jsou různé témata, kterými jako by to feministické hnutí se vyvíjalo. A postavení žen samozřejmě taktěž ráslo i tím, že vlastně jako ženy a muži mají rovnaký přístup k vzdělání, takže samozřejmě na těch vyšších pozicích se začaly objevovat i ženy.
A jak to projevuje, promiňte, v tom spisovatelském literárním světě, co se týká toho, jestli mají stejné pozice a stejné možnosti ženy spisovatelky a muži spisovatelky.
Teraz už samozřejmě mají rovnaké, jo, ale v 50. rokoch, a to se fakt dostává na začátek, kdy ta celá scéna byla dominantně obsaděná len mužmi, tak vlastně existovaly jako ženské prílohy novín alebo časopisů, kde editorky, sami spisovatelky, většinou čo přišli z Číny, učili ty mladé začínající spisovatelky jako písat, že jim vlastně to opravovali a potom jim dávali tu možnost publikovat v těch svých časopisech. Co byly ty ženské časopisy? Ty vždy byly na periferii, to nikoho nezaujímalo, takže ta ženská literatura v 50. 60. rokoch mála obrovský boom a mohli tam písat o čemkoliv. Vlastně oni písali o té svojej každodennosti. A tím vlastně kritizovali i ten autoritářský režim, ale tím, že to bylo v tom ženském světě, kterého vlastně jako, že ty velké dějiny oni nepopisovali, se bavili o těch malých prostě událostech, tak ty byly úplně na okraji nějakého celkového zájmu a úplně vypadávali jakoby z dějin tajvanské literatury nebo čínské literatury na Tajvanu, tak toto bylo vnímané. A vlastně až v těch 70. rokoch vlastně se projavili jako jednoznačně ta generace právě Li Yang, to byla jako vlastně druhá generace povojnová, tak ta už vlastně nastoupila s takým plným hlasem a vlastně začali nějakým způsobem jakoby vykolíkovávat vlastně ten priestor a ukazovat ten ženský pohled na společnost.
No, se o to opravdu velice proměňuje, protože na Tajvanu si v současnosti získalo významnou podporu, a to i z oficiálních vládních pozic hnutí LGBT+, tak jak tajvanská literatura reflektuje třeba queer tématiku?
Hodně.
Opravdu.
Já myslím, že teda já nechcem hovorit za českou literaturu, že nejsem odborník, ale v rámci toho, jak já sledujem tajvanskou literaturu, tak vlastně vidím velké procento spisovatelů, který vlastně se zasadzuju o tuto tématiku v rámci tajvanské literatury. A nevím, možná je to tím, že spisovatelé, kteří pocházejí z této komunity, jsou citlivější a potom mají blížší k literatuře, ale skutečně velké procento spisovatelů vlastně jsou buď sami jakoby aktivisti v rámci této skupiny, alebo vlastně se této tematike venují. A prvá povídka vlastně, která byla s homosexuálnou tematikou, taktěž vyšla na konci 50. rokov. No.
Když se zastavím ještě u Kevina Chena, který je opravdu hvězdou tajvanské literatury, jakkoliv tedy uprchl do Berlína a žije v Berlíně. Ten napsal román Město duchů, je to tak? A i Li Yang mluvila o těch ženách duší, tak to vypadá, že právě i téma duchů nebo právě téhle mystiky se objevuje, nebo jak to tam vlastně mají Tajvanci, co se týká tady té spirituality?
Tajvan je velmi otvorená společnost, i co se týká jakoby nějakých náboženského přesvědčení. A na Tajvaně najdete buddhistou, taoistou, takzvané ludové náboženstvo. Jsou tam lidé, kteří vlastně jako jsou křesťané, alebo katolíci, protestanti, jo, různé, fakt skutečně celá plejáda, škála náboženstv. Ale úplně nejrozšířenějším je takzvané ludové náboženstvo, které pracuje s tím, že vlastně po smrti každý na tomto světě je, jako zůstává duša, kterou nějakým způsobem třeba jakoby zabezpečit, aby mohla se odobrat do toho světa těch duší. A ty, kteří jako ty duše jsou vlastně nějakým způsobem neuspokojené, to znamená, nejsou najedené, nemají oblečení a tak dále, tak ty potom zůstávají v tomto světě a jsou to takzvané hladové duše a to škodí. Takže to je
takže
tam
nejde tolik o duchy jako o duše.
No, z toho duchově a duše. No, je to vlastně jako
jsou to vlastně duchové duše.
Duše těch zomrelých lidí, kteří jako zůstávají v tomto světě, pokud jim někdo neobetuje. Takže v rámci, když je někdo jako, a to jsou ty rodinné klany, tak v rámci rodiny se vždy obetuje predkom, tak to máme jakoby je to i z těchto důvodů, že vlastně tím predkom jakoby ich ctíme, alebo oni ctí, ale zároveň i jim dávají jedlo a pomocou těch tyčinek vlastně ty tyčinky jsou takým kanálem, které se prepájají s tím světem těch zomrelých a jako keď to dáte, já nevím, do ryže, tak tu ryžu vlastně pretransportujete do toho světa tam a ty vlastně ty vaši predkovia jako mají to jedlo, alebo keď spálíte papírové peniaze, tak jsou vlastně bohatý tam. Takže toto ludové náboženstvo je celkom rozšířené a není problém vlastně to kombinovat. Je někdo buddhista, že by si doma jako na oltáři predkou jako něco nezapálil nebo nešel do taoistického nebo teda do toho chrámu ludového náboženstva. A je to vidět, je to, keď prechádzate po ulici a je povedzme ten 7. mesiac lunárneho kalendára, čo je ten
měsíc
duchů, tak vtedy například každá firma, či už je velká alebo malá, vyťahne stůl na ulicu, tam vyskladá prostě keksíky, ovocie, já nevím čo, dají tam ty tyčinky a prostě obetují tým, protože to je ten mesiac, to je, tedy se otvárají ty brány a ty duchové prichádzají a treba ich prostě nakrmiť, aby neškodili. Takže to žije. Jako, preto je to vlastně i v těch románoch, jo, a jako je to něco, co je prítomné, protože je to v rámci té každodennosti.
No a když vy jste studovala na Filozofické fakultě sinologii, když jste potom navštívila Čínu, pak Tajvan, tak co pro vás bylo právě při pronikání do tajvanské kultury a společnosti nejsložitější, nebo co pro vás bylo nejzajímavější, jaké zvyky se vám třeba líbily, že byste si je přenesla, a co bylo naopak takové zarážející?
Pro mě byla fascinující cesta toho spoznávání Tajvanu, protože jako fakt to bylo, jak jste na začátku hovorili, pro mě to bylo jako neuvěřitelné poznání, že Tajvan je fakt úplně jiný. A já jsem měla to štěstí, že jsem přišla na Tajvan po epidemii SARS. Vlastně tam bylo strašně málo cudzinců. A mě otvárali jazykové kurzy v mojom, prostě v té úrovni, kde jsem byla já, tak ma pridělili jako normálně do triedy s tajvanskými studentami. Takže jsem navštěvovala, začala jsem navštěvovat prostě dějiny tajvanské literatury, dějiny čínské literatury, o písme a tak dále. Přímo prostě s prvákmi.
Přeskočila jste několik levelů.
No ano, v podstatě ano. Jo, po troch rokoch čínštiny jsem začala chodit s rodilými mluvčími a učila jsem se vlastně o té čínské tajvanské kultuře přímo prostě s těmi rodilými mluvčími. A byl to pro mě jako strašný šok, ale zároveň jsem si tam našla jako skupinu lidí, kteří mi pomáhali a kteří ma do toho zasvěcovali, kteří mi vlastně byli takými sprievodcami. A nekončilo to len tými hodinami, ale prostě išli jsme von a vysvětlovali mi ty věci. A mě teda v tom prvom roku nejvíc fascinovali vlastně slávnosti, které, jako chrámové slávnosti, které se dějí v každém chráme toho ludového náboženstva je nějaké božstvo a to božstvo má svoje narozeniny nebo nějaký významný svět, ale nějaký deň, ale většinou jsou to narozeniny. A v ten deň vlastně přicházejí božstva z iných chrámov v okolí, alebo aj vzdialenejších záleží, na návštěvu. Jo, oni přicházejí na návštěvu a to chodí v nosítkách a ten nosí, a oni vlastně, tam je hudba do toho jde moderná a vlastně na každé križovatce vpředu je šaman, který otvára cestu jako mečom a do toho tam vždy musí ty petardy tam jdou, aby zahnali těch špatných duchů, aby to božstvo mohlo prejsť. Jo? A on jde tou cestou a na těch nosítkách, to je celkom těžké, tak to jsou nosiči vlastně z toho chrámu, který si žvíkají Betel a je to jako strašně, jako je to náboženská cesta, ale zároveň to je obrovská show, jo? Protože jsou tam ty postavy těch různých generálů a tancují různé šavlové meče a tak dále. A vždy se to děje vlastně u každé ty križovatky nějaký rituál. A obcházejí a vlastně po té cestě jsou ty zase obchody a firmy, které výjdu von a vlastně zdraví a vlastně keď prejde a to ten šaman, který je vlastně posadnutý tím duchom toho božstva, jim požehná, takže vlastně na ten rok budou mít jako šťastě. Takže toto, jako tento, já nevím, ten život náboženský, který vlastně je na těch ulicích, to je to, co má úplně tím, jako to má dostalo a to, co jsem jako neviděla v Číně vůbec, protože vlastně komunistická strana toto úplně potlačila. A naopak na Tajvanu je to něco, co tu společnost jakoby určuje ten rytmus.
Když mluvíte o té otevřené tajvanské společnosti, co do náboženství a i dalších tedy společenských fenoménů, tak co jazyk? Protože úředním jazykem na Tajvanu je čínština, zároveň tu tady máme tajvanský dialekt, ten vy tady umíte, když jste, nebo ne?
Ne.
Když jste byla s tajvanskými spolužáky?
Ne. No,
tak jak se kde hovoří, jak v Tajpeji, jak v odlehlých vesnicích?
No, je to rozmanité. Jako jsem už tu vzpomínala, jako jazyková politika na Tajvanu po tom, co přišel Chiang Kai-shek a jeho národná strana, vlastně bylo také, jako snaha byla prostě tu společnost homogenizovat, jako spravit z něj čínskou společnost, kde čínština bude tím hlavním jazykom a to se mi celkom úspěšně podarilo, protože vlastně cez těch X prostě generácie, 10 ročí vlastně intenzivné výuky na všech úrovních, tak vlastně ta společnost rozpráva čínsky, teda hlavně keď prešla všetkými tými úrovněmi toho vzdělávání. Ale jsou samozřejmě, máme jakoby vrstvy společnosti, které úplně jako nejsou úplně jako neprešly, povedzme, dělej než na základní školu. V těchto oblastech odlehlejších se rozprává tím tajvanským dialektem. Tajvanský dialekt je vlastně dialekt, kterým se rozprává i na druhé straně tajvanské úžiny, jako v provincii Fujian. Je to vlastně dialekt Minnan. Ale Tajvanci ho povýšili na úroveň jazyka. Oni nehovoria o dialekte, ale pre nich je to jazyk, tajvanský jazyk. To sú úplne rozdielne jazyky, preto to hovorím, že ja tomu nerozumiem, pretože je to úplne niečo iné. Jako nejaká jako súvislosť tej jazyky pravdepodobne kedysi, ja neviem, v 7. 8. storočí, povedzme, boli, ako vychádzali z jedného nejakého zdroja, ale sa rozdelili. A to sa hovorí, že vlastne tie južné dialekty skôr vlastne sú bližšie k tej historickej čínštine, tak tie severné dialekty sa od nej jakoby oddelili, išli, jakoby mali ten vývoj ďalší. Takže oni síce niekde nejaký základ majú, ale je to úplne iný jazyk a na posluch si je nerozumejú. A preto to boli rôzne problémy v tom roku 45, že vlastne keď prišli tí Číňania z tej pevniny, tak vlastne nerozumeli. Buď rozprávali japonsky alebo miestnym dialektom. Ale okrem toho tajvanského jazyka na Tajvane ešte máme 16 kmeňov pôvodných obyvateľov, ktorí tiež rozprávajú svojimi vlastnými austronéskými jazykmi, ktoré sa vlastne začali propagovať alebo nejakým spôsobom im dali ako priestor až v rámci tej demokratizácie tej spoločnosti, keď sa tá spoločnosť otvorila, keď sa vlastne vyhlásilo, že Tajvan je multikultúrna spoločnosť. To není homogénna čínska, ale my tu máme spoločnosť, ktorá máme teda tých mluvčích a príslušníkov teda toho etnika Holo, alebo teda tí, čo rozprávajú to tajvanským jazykom. Potom je tam ešte etnikum Haka, ktoré tiež prišlo ako historicky z Číny. Potom teda sú tam tí, čo prišli z Číny po roku 45, tí, ktorí rozprávajú tú štandardnú čínštinou. A potom tu máme teda tých pôvodných obyvateľov. A teraz, v poslednej dobe, sú tam vlastne tí noví migranti, ktorí prichádzajú z jihovýchodnej Ázie, z Filipín, z Vietnamu.
Jako pracovní síly.
Ako pranové pracovné síly, ktoré sú väčšinou ako prichádzajú alebo z Indonézie, muslimského jakoby vyznania. Čiže a vytvárajú celkom výraznú jakoby položku alebo zložku toho obyvateľstva, ktorá jako není to už len jako tu a tam nějaký jedinec, ale fakt ich vidíte a začínajú sa vec organizovať a začínajú tiež byť jako venovaná i v tej kultúrnej oblasti jako samostatná nějaká jako samostatný priestor, aby sa mohli vyjadriť.
Ale tajvanští spisovatelé a spisovatelky předpokládám, tedy píšou v čínštině a jako z takového jazyka se potom překládají do světa. Jak úspěšně, nebo jak funguje ta překladová literatura?
Ano, většina spisovatelů píše čínsky, i keď jsou pokusy písat teda tím tajvanským dialektem, zapisovat to znakmi. Jo? A to potom například my, kde jsme v tom úplně kovaný, tak potom na to zíráme a nevíme, kolká bě. Ale Tajvan se snaží, je to i politika, jako kulturná politika Tajvanu, jako určitého soft power, je snaha tajvanskou literaturu a kulturu představovat světu jako svojbytný, jako jednotku, která se vymedzuje nějak v určité čínské. A prekladová literatura tiež nějakým způsobem zažila určitý jako vývoj. Povedzme do tých 80. 90. rokov sa prekladala literatura z Tajvanu, ale vždy to malo nálepku čínska literatura z Tajvanu. Mm-hmm. Jo, že vždy to bolo prezentované, že to je tá pravá čínska literatura, když to tá jako na tej pevnine, to jako není ono. A takže a doteraz ještě existují nějaké jakoby série nebo séria vlastně knižná, která má název jako čínská literatura z Tajvanu a nemá název jako tajvanská literatura. A ten název tajvanská literatura začal být presadzovaný teda až těch 80. jako koncem 80. a 90. rokov a tak to bylo i prekladané. Takže vlastně povedzme, kdybychom se pozvali do Francie, tam se prekladalo dost hodně v 70. 80. rokoch většinou teda poezia, což teda běžně nebývá, jako většinou se prekladá proza. Proza je vlastně takým jako hlavním žánrom tajvanské literatury. Takže tam se prekladala poezia a právě to malo to nálepku tej čínské literatury z Tajvanu. A keď se pozrieme do Německa, tak ten největší jako boom byl v právě koncem 80. a hlavně v 90. rokoch pod vplyvom profesora Helmona Martina a jeho studentů. A ty naopak už prekladali tu literaturu z 80. roku té generácie Li Ang. Ako tajvanskou literaturu. A bylo to jako prvá vlastně, ještě ani na Tajvaně to poriadně nemali pomenované. A v tom Německu už to prekladali jako tajvanskou literaturu, jako něco specifické a jiné. Takže v těch národných prekladových nějakých tradicích jako to vidět, jak jsou ty různé trendy a jak to ty lidé pomenovávají a dávají nálepkují, tak to je vlastně těž celkom zajímavé sledovat prostě z toho pohledu té sociologie literatury.
A postavení České republiky, která už jsme o tom mluvili, že tu je asi přes 30 titulů, které jsou přeloženy do češtiny, tak je také dosti unikátní právě v tom ohledu, kolik titulů v tak malé zemi.
Je, je to tak. Prvá povídka, která byla preložená, byla v roku 87 a ta byla právě ještě preložená, jako byla to tajvanská spisovatelka, která emigrovala do Číny před kulturnou revolucí, protože se cítila jako že lavicový intelektuál. Tam teda zažila strašné věci. A potom vlastně se pozerala zpětně na tu kulturnou revoluci a napísala určité povídky a ty byly preložené do češtiny a vyšly teda časopisecky. Bylo to vnímané jako čínská literatura, ale až potom neskôr vlastně na prelome tisícročí začaly vznikat prvé antologie právě s podporou tajvanské strany a musím povedat, že možná i celosvětovo všetky preklady vznikají s podporou tajvanského, jakoby tajvanského ministerstva kultury alebo toho muzea tajvanské literatury, které ale však je podporované tajvanským ministerstvom kultury. Bez toho by to asi úplně nešlo.
No, vy jste právě pracovala na projektu tajvanské biografické ontologie, zkoumala jste životy tajvanských elit a jejich příbuzných, vytvořila jste digitální databázi o skoro 30 tisících jménech, 640 tisících organizacích. Co bylo cílem a co bylo taky výsledkem vašeho bádání?
No, ten můj výzkum vlastně se rozděluje, i keď začal z jedného nějakého zdroje, ale rozdělil se vlastně do dvou takých průdů. Jeden z nich je teda výzkum elit a druhý z nich je výzkum literatury, ale z pohledu sociologie. Takže jedno je sociologie elit a druhé je sociologie literatury. A ono to je prepojené tím, že mnoho z těch, které nazýváme elity, jako jsou vlastně i ty, kteří přispívají do toho kulturného dění. A vlastně proto jsem to začala robiť. Mojím takým cílem už od dezertační práce je pozerať, jak se literatura vlastně publikuje, co všechno za tím stojí, kde se publikuje, kdo ju publikuje, jaké jsou různé tlaky nebo mimoliterárné nějaké vplyvy. A samozřejmě ta otázka vlastně, kdo jsou ty lidi, jako kde byli vzdělávaní, jaké zaměstnání mali a podobně, hrá velmi důležitou úlohu v těch nějakých těch jako trajektoriách vlastně těch intelektuálů. Není to len jako někdy slobodná volba toho spisovatele, ale prostě jsou určité vonkajší tlaky, které smerují nebo usmerňují tu dráhu toho spisovatele. No a právě od těch spisovatelů jsem se potom dostala k takzvaným elitám. Ty elity jsou vlastně lidi, kteří za japonské éry zastávali nějaké významné postavení. Většinou pocházejí z významných rodin, které jsou, jako bychom nazvali určitá jako nobilita, jako, ale není to v tom našem slova smysle. Jsou to většinou potomkové alebo příslušníci rodin, které vlastnili relativně velké množstvo půdy, protože půda určovala štatut na Tajvaně.
Čili to není jako britská královská rodina, ne, ale je to jiný druh nobility.
A oni samozřejmě mali daleko lepší přístup k určitě vzdělávání, alebo potom obsazovaniu pozicí buď v byrokracii alebo v štátnej správe. A vlastně sa tam drží určitý trend, že tento typ jakoby tej spoločenskej vrstvy udržuje alebo obsazuje tieto miesta naprieč rôznymi režimmi. Čiže máme od dynastických na konci 19. storočia, tak sa udržali i za Japoncov, tak ich máme i v tom povojnovom období.
A co dnes? Jakou to má výpoveď k dnešku?
No, keď si vezmete 100 najväčších firiem Číny, Hongkongu a Maká. Myslím, že 20 z nich jsou vlastně firmy, které jsou vlastněné tými rodinami, které vlastně byly důležité i za těch Japonců. Takže určitá jakoby kontinuita těch elit existuje a je úžasné, jak se to vlastně drží, ale premieňa. Není to úplná jako nějaká stabilita. Ta, jako vidíte, jak se prostě přizpůsobují té měňací se situaci, přecházejí z jedného odvětví do druhého a vlastně jako udržují vlastně ten rast té společnosti.
Táňa Dluhašová je odbornice na Tajvan, ale nejen, je také ředitelkou Orientálního ústavu Akademie věd. Tak se vás přece jen alespoň na závěr musím zeptat, jak fungují a jaké mají renomé čeští orientalisté. My jsme nedávno mluvili například o Aloisi Musilovi, tedy velké personě, která souvisí se založením Orientálního ústavu. A to v souvislosti, že si ho za hlavní hodinu svého krátkého animovaného filmu vybral režisér Jan Cechl. Tak to byla vizitka právě o Aloisi Musilovi, jsem si vzpomněla. No ale Orientální ústav Orient, to je dost velká aglomerace. Přitom je to jeden z nejmenších ústavů Akademie věd, tak jak se vám daří udržovat ten živý kontakt s těmi různými a různorodnými regiony Orientu?
No, našou prioritou je zkoumat té společnosti skrz jazyk vlastně těch společností. Čiže vlastně každý z našich vědců je nějak odborníkom a rozumí té společnosti a snaží se nějak vést ten dialog. To znamená, že tam musí do těch regionů se musí chodit, musí se buď jakoby študovat v knihovnách, alebo se tam robí terénní výzkum. Takže
no udržiavame... Od Afriky přes Blízký východ, přes Indii až po Tajvan a Japonsko. Takže ano. Tam prostě máte všude své vědce různě.
Nemáme pokrytu úplně vlastně každý štát. Jako ano, od severné Afriky vlastně to jde cez Blízký východ, z častic Střední Asie, Jižní a Jihovýchodní Asie, potom dále jakoby ten Východní Asie, kde predovšetkým to je Japonsko, Čína a teda i Tchaj-wan.
A jaké významné, promiňte, objevy nebo výzkumy právě třeba vedete jenom pro posluchače, pro představu, co pozoruhodného zkoumáte?
Takovou, jako by som povedala, určitou červenou linkou, čo zatiahne naprieč tými našimi oddeleniami, je výskum určitých nerovností. Jo? Jakoby, či už sa bavíme o menšinách, etnikách v rámci, povedzme, tried v rámci Indie, jo? A ich postavenie voči tej väčšinovej spoločnosti, taktiež kolegovia si všímajú nečínske etniká v rámci Čínskej ľudovej republiky a národnostnú politiku Čínskej ľudovej republiky voči týmto menšinám, ktorá sa samozrejme taktiež historicky premieňa, oni to pozerajú jak historicky, tak i v súčasnosti. Potom samozřejmě je to i vhlad do nějakých jako intelektuálních dějin a taktěž jazyky a literatury těch daných krajín a samozřejmě nějaké dějinné udalosti v souvislosti s nějakou současnou geopolitickou situací.
Říká Táňa Dluhošová, ředitelka Orientálního ústavu Akademie věd, která byla hostem dnešní vizitky, sinoložka, odbornice na Tchaj-wan. Děkuji, že jste přišla. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová, přeji pěkný den.